Pablo, uno de los responsables de una de las mayores librerías que tenemos en Santiago, que es Conceiro. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, muy boas.
En esta plaza de Cervantes. Donde estamos asistiendo hoy a un espectáculo que vivides todos los días.
Sí, por circunstancias hay una persona que nos que da una imagen lamentable a nivel de ciudad, a nivel de limpieza, a nivel de salud. É que xa leva uns cuantos meses, pero eu entendo que non debe haber moitas solucións para que isto persista durante tanto tempo.
Porque sí que te desatención da policía, da Urbaser, das autoridades, o concello. É dicir, responde todo o mundo, pero non hai resposta eficaz.
Non sei se é que non hai resposta eficaz ou se plantexan situacións para que se poida dar. Ahora mismo estás vendo Urbaser, o Barrendeiro, a policía, para que non monte follón, para que poidan limpar. Vese que a sociedade, os responsables políticos están encima, pero as circunstancias, supoño, eu sempre digo que se vota tanto tempo é porque non hai posibilidade legal para poder forzar a que el marche de aquí.
Canto tempo levas coa librería, Pablo?
Pois fixo este ano 18 anos que abrimos aquí.
Unha destas non tiveches. E mira que os que vivimos aquí, un sanoso casco histórico, temos visto nesta Praza de Cervantes cousas.
Sí, a Praza de Cervantes, cando nos chegamos aquí, era casi o foco de droga, de adicción. Pero unha situación como esta, pues mira, casi coñecías a todos e nunca montaban. Follóns entre eles, sí, pero que che den unha imaxe tan lamentable da propia cidade, dunha praza emblemática, porque ao final por aquí todo que entra en Santiago acaba pasando por Cervantes, e ver eso é complicado.
É duro.
É duro, porque a nós, gracias a Dios, ainda nos tocou, pero hai comercios aos que lle toca directamente. E ter que soportalo a diario, mañán e tarde, por moito que che veña a policía, que che veñan a desinfectar, mañán e tarde chega un momento en que cansa moito. Por non dicir algo peor.
Gracias, Pablo. Que vaya ben.
Igualmente. Hasta luego.